Азатлык радиосы.
Русияда татарлар жерли халык булган төбәкләрдә хакимиятләр татарча тапшыруларны кимиткәндә, Латвияда милли тапшырулар үз тыңлаучысын булдырып яшәүен дәвам итә. Быелдан башлап ул тапшыруларны әзерләүчеләргә хезмәт хакы да түли башлаган. Латвия дәүләт каналындагы татар радио тапшыруы 20 еллыкка әзерләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
Латвияда татар башкорт җәмгыятының радио тапшыруларына 20 ел тулуны ничек бәйрәм итү турында хәл итмәгәннәр әле. Көзге айларның берсендә булыр дип ниятләп торалар. Әлеге тапшырулар өчен җаваплы һәм алып баручы Фәүзия Булушева һәр тапшыруны әзерләү үзе үк зур бер бәйрәмгә әйләнә дип әйтә. Тапшыруга үз өлешен кертүче Шишмә татар башкорт җәмгыяте вәкилләре генә түгел, ә Латвияның Радио 4 дәүләт каналында эшләүчеләр дә бу бәйрәмгә кушыла. Язмаларны бергә җыйган көнне моңлы татар көйләре ишетелүгә радио хезмәткәрләре бүлмәгә килеп кирип, аларны сокланып тыңлап тора. Дәртле көйләргә кушылып биеп китүчеләр дә бар. Айга бер тапкыр чыгучы бу 45 минутлык тапшырулар татар дөньясындагы яңалыкларны да Латвия татарлары тормышында бәйян итә. Февраль ахырында эфирга чыкканында татар дөньясының күренекле шәхесләрне югалтуы, татарларның Европадагы илчесе Рауил Бухараев һәм сугыш каһарманы Даян Мурзинның вафаты аларның тормыш юллары белән таныштырдылар. Алдагы яңалыкларга килсәк, 27-29 апрель көннәрендә Ригада Европадагы татар яшьләренең беренче зур форумы узачак. Бу хакта радио хәбәр итәргә өлгерде инде. Тапшыруда катнашкан Шишмә активисты Эльвира Хаирова Европада бер кайчанда мондый чараның булганы юк иде дип әйтте. Бу чарага Европадагы төрле илләрдән яшьләр килергә теләк белдергән инде. Форумда Европада яшәүче татарларның бүгенге тормышының актуаль мәсьәләләренә кагылган сөйләшүләр, Балтык буе татарларының тарихы һәм бүгенгесе белән танышуда каралган. Төрле илләрдән килгән татар яшьләре концертта куячак. Нәкъ шушы ук форум көннәрендә Гали Әскәр Камал исемендәге татар Дәүләт академия театры төркеме дә Ригада булачак. Шулай ук Татарстаннан артистлар да киләчәк. Латвияның татар радиосы татар, латыш һәм рус телләрендә эфирга чыга. Без татарча гына сөйләр идек, яшьләрнең күбесе аңламый ди Булушева. Илдә татарлар гына түгел, ә башка милләт вәкилләре дә бу радионы яратып тыңлаганнарын әйтә ул.
О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках, о проблемах и их решениях в передачах национальных культурных обществ.
Лабвакыр, дарги драуги. Хайрлы кич, хөрмәтле милләттәшләребез. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Латвийского татаро-башкирского культурного общества «Чишма».
Кайтканым юк, күптән инде, туган як, ямеләнгәндер, яр буйлары.
Латвияның дәүләт каналы татардан кала украин, белорус, поляк, яһүд, грузин, әрмән, азербайҗан телендә дә тапшырулар алып бара. Мондый яшәүче һәр милләт вәкиле үзен наумиз итеп туймасын, үзләренең тамырларыннан аерылмасын өчен алып барылган Латвия дәүләтенең сәясәте бу ди Булушева. 2012 елга кадәр Латвия дәүләте милли тапшыруларны әзерләү мөмкинлеге һәм эфир вакыты гына биргән булган. Быелдан күп булмаса да хезмәт хакы да түли башлаганнар. Бүген Латвияда 3 меңләп татар яшәй. Аларның барсы да яңа гасыр телевидениесен карый алмый. Булушева иярчен тәлинкәләре булганнар ТНВ-да татарча тапшыруларның әз булуына зарлана дип әйтә.
Шулар әз диләр татарча, шулай диләр. Монда кешеләр инде адашкан кешеләр күбесе. Татар культурадан бик ерак халыклар. Яңа гасыр күбрәк булса татарча бигрәк яхшы булыр.
Русияның татарлары жерлі халық болған түбәкләрінің қайбірлерінде татарша тапшыруларының бүтінләй болмауы, қайшандыр ашылғанларының да бүгінге эфир вақытлары бик аз қалуыны, мәнфәғәтләр қысылу деп бәйәлі ел.
Латвиядағы татар радио тапшыруы турында Наиль Алансин.